COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. 30 anos tralo mostrador e custa dar ese paso, pero os seus 68 anos Celia López tomou a decisión, xubilase. E os seus non se queren facer cargo do negocio. Un establecemento de venda de telas e arranxos no barrio dos Mallos, na Coruña. A súa familia escolleu outro camiño, así que este local, no que pasou tantos anos, traspásase.
Ya tengo una edad ya prudente para irme. Yo tengo clientes de toda la vida que no me quieren dejar.
Agora pon fin a esta etapa, pero Celia non quere que este negocio que lle deu de comer se peche, ainda que recoñece que cada vez quedan menos comercios de barrio.
Sí, cada vez son menos porque nos han fallado droguerías, nos han fallado librerías.
O Celia insiste, o negocio dá para vivir. É verdade que pasou por varias crises, pero lembra con cariño a boa resposta dos seus veciños.
Cogí del 8, cogí la del 12 y cogí la pandemia, que también decía cuando venía de vuelta que abríamos, decía, ¿quién me va a comprar? Ahora que está todo cerrado, y fue una avalancha. Tenía colas de esperarme pues una hora,
Seguro que esta historia che sona porque podes ser a de calquera. Agora toca preparar os próximos que se farán cargo desta tenda. Hai xa interesados. E que pensa o quen patrocina as festas do teu pobo ou o equipo dos teus fillos? Un bar da zona, un taller de vehículos, un negocio de proximidade e moito máis co emprego que xera e o servizo que presta. A empresa familiar en Galicia representa case o 93% de todas as empresas que temos na comunidade e o 86% do emprego. Dende grandes e medianas empresas a pequenos establecementos. Pero temos un problema de relevo xeracional, pois isto afecta os máis pequenos, sobre todo. Margarita Hermo é a directora da Asociación da Empresa Familiar Galega.
Pero realmente sí es un problema, porque cada vez que una empresa familiar, del tamaño que sea, baja la persiana, se está perdiendo no solo la economía que mueve ese negocio, sino también todo lo que a su alrededor genera.
Pero ¿qué pasa cando o responsable se xubila e non hai quen colla as rendas? Para evitar os peches, a Xunta lanza o bono remuda, que se pode solicitar ata o 30 de outubro. Conta o secretario xeral de emprego, Pablo Fernández.
Con moitas consultas de, bueno, pues dúbidas de como como facelo. Outro día recibíamos unha consulta sobre o traspaso de unha licencia de taxis, si entraría, por suposto que sí. Son dúbidas que salen da primeira convocatoria que temos aberta, que xa temos na plataforma de Remuda, temos 140 establecementos de diferentes tipos, desde loterías, desde restaurantes, desde fisioterapeutas, bueno, hai un poquinho de comercio, un poquinho de todo.
Este bono financia ata 18 meses dos alugueiros, dos negocios ou medios productivos que se precisen para seguir coa actividade, por exemplo. As contías máximas acaban os 30.000 euros. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, de novo xornada despexada. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Entre 13 y 16 grados temos nas cidades, hoxe agardamos máis calor, pero nada de vaga de calor. Galicia é o perfecto refuxo. Agora, máis nubes na fachada atlántica e máis sol nas provincias de Lugo e Ourense. A tarde ben despexada en xeral. Ollo, iso sí, as néboas no interior, mestas en moitos puntos. Esta mañá brete máis tamén costeiras nas Rías Baixas, que se disiparán pola tarde. En máximas hoxe de 34 grados en Ourense, arredor dos 30 en Santiago e Lugo, no resto arredor dos 25.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
En Galicia somos unha terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
Pensando cada día y cada hora, pensando en ti.
13.000 consultas, 105.000 citas de atención primaria, 21.000 consultas hospitalarias, 177.000 receitas, 480 consultas externas. Cada día, cada hora, a Sanidade Pública Galega moviliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para cuidar do que de verdade importa. Cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
E agora temos que recordar que o verán non só é tempo de vacacións, tamén é a tempada de alto risco para os incendios forestais. Entre todos debemos previlos. Lembra que a colaboración cidadá é especialmente relevante. O teléfono gratuito 085 está a túa disposición para chamarse Detectas Lume. Contas tamén cun teléfono anónimo e gratuito, o 900-815-085, para advertir de posibles actividades delituosas incendiarias. Se ves un lume, chama, denuncia e evita que queimen o noso monte. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Continuamos en Herrera en COPE.